Шримад Бхагаватам, Сидам, 15.670. Савайам Брама Махалимигрия Кайвая Нирвана Сукану Бути Прия Сухридвах Калиматулея Атмарханио Видикрит Гурушча Саха. Та Всевышна Божанская Личность. Ва. Или Аям. Кришна. Брама. Верховный Браман. Махатвимригья. За коим трагаю. Великие-великие святые особи. Кришнине Бхакти. Кайвалья Нирвана Сука, освобождение и трансцендентального блаженства. Анубути за спознаю Прия Вямадрак Сухрид, добронамерник Саха Свих вас Пандава Калу познат као Матулея, син ваше гулья ујака, атма, срце и душа, ранија, најобожавања особа, види крит, дај упуства, гуру, ваш духовни учител, ча и Привод. Какое чудесно, да Всевышна Божанска Личност, Парабраман, Кришна, за коим трагаю велики мудрици, да би достигли ослобођење, искустили трансцендентално блаженство, делује као ваш најбољи добронамерник, пријател, рођак, срце и душа, обожавани господар и духовни учител. Смисъл. Кришна може постати господар и духовни учител сваког, ко озбилно жели добити милост Кришне. Господин шали духовног учителја да би поучио бхакту. И кад је бхакта напредан, господин делује као духовни учител унутра његовог срца. Дешам са тата юктанам бодјатам прити пурвакам, да дами буди йогам там и на маму пајантите. Онима који су ми непрестано предани и обожуваю ме са љубовју, дајам разумивање који могу доћи к мени. Кришна не постаје непосредни духовни учител, све док његов представник, духовни учител, потпуно не обучи бхакту. Стога, као шмо смош већ објаснили, господиновог представника, духовног учителја, не бисмо требали сматрати обичним људским бићем. Духовни учител који представља господина, никад не даје свом ученику лажно знање, већ само савршено знање. Зато је представник Кришне. Кришна помаже као гуру или духовни учител изнутра или извана. Извана помаже бхакти као његов представник, а изнутра лично разговара са чистим бхактом и даје му упутства којим се може вратити кућу назад Богу. Джай. Кришна Шри Гурве Намаха Читанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададар Шри Асади Гаура Бхактаринда Харе Кришна, Харе Кришна Кришна Кришна, Харе 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 Рама, Харе Рама Рама, Рама, Харе, Харе. Тук е Нарада Муни описує добро срича, велико срича. Панда. To takšna je narava vdanega služenja, čistega vdanega služenja. Preko čistega vdanega služenja se pridobi dobra sreča, velika sreča, subhagya. Razloženo je, da mogoče pandave, da so bili že prej veliki bhakte. Pandave so smatrajo, kot da so večni spremljevalci gospoda. V Bhagavad Giti moj dragi Arjuna, toliko rojstev so skupaj preživela in midva so bila skupaj že mnogokrat. Ampak jaz se spomnim, ti pa se ne more spomniti. Arjuna je torej opisan kot večni družabnik vsevišnje božanske osebnosti. In tudi drugi pandave so neverjetni, veliko, velike, velike osebnosti. Opisano je, da se Bhima ni boril z vesolnimi orežji, ampak z drevesom. Arjuna, Bhima je imel vse te moči že od rojstva. Torej, kdo so bile te velike osebnosti? Če pogledamo z te perspektive, je nedvomno, da so to najbolj izjemne osebnosti. Ampak ne smemo misliti, da samo tako velike izjemne osebnosti dobijo direktno milost gospoda Krišne. To je bistvo, to je tukaj poudarjeno v komentarju. Krišna lahko postane duhovni učitelj vsakega, ki je resen in si želi pridobiti milost Krišne. To je mogoče. Ampak seveda, pandave so dobili veliko milost s tem, ko so se osebno družili s vsevišnjo božansko osebnostjo. V Brihad Bhagavatamriti vidimo te razprave. In Narada Muni, ki je opleten v te zabave, poskuša določiti, kateri bhakta je dobil največjo milost gospoda Krišne. In najprej išče je našel brahmana v Prajagu, na sotočju svetih rek, Gange, Jamune in pa Sarasvati, ki je delal zelo lepo, čudovito puđo in ga slavi. Ja, ti si največji bhakta, ti si dobil največ milosti gospoda Krišne. In ta bhakta je rekel, ne, jaz nisem tako velik. Jaz delam puđo, ampak v južni Indiji obstaja kralj, ki dela neverjetno puđo. Ampak ne samo to, k puđi vključi tudi vse ostale. Torej, on dela večje stvari. Zato je dobil več milosti kot jaz. Narada Muni je postal ekstatičen in je šel v južno Indijo. In tega kralja je... In ta kralj je poslal Narada Muni k drugim bhakti. Vse dokler ni prišel do Hanumana. In ko je prišel k Hanumanu in pravi, Hanuman, ti si največji dobitnik gospodove milosti. Hanuman pa je rekel, jaz? Poglej to tako, ko gospod Ramachandra, ko se je vrnil iz svojega prebivališča, je s seboj vzel vse prebivalce Ajodje, mene pa je pustil tukaj. Kako sem jaz lahko potem največji dobitnik gospodove milosti? Mene je pustil tukaj. In jaz moram zdaj živeti v ločenosti od gospoda. In to je že zelo dolgo časa. Ampak ti poglej samo pandave. Gospod je njihov osebni družabnik. Si predstavljate? On je osebno prisoten z njimi. Deluje kot svetovalec, kot stražar, kot prijatelj, kot glasnik. Tako intimno je povezan z njimi, da je z njimi vedno prisoten. Hanuman praví, a Pandave sú najväčší dobytníky Gospodovej milosti. In čisto je Pandava extáza. In je rekel, pojdiva k Pandavam. In Hanuman praví, ne, jaz ne moram iti k Pandavam. In Narada opraša, zakaj pa ne? Ker so Pandave zelo neformalni z gospodom, njegovim odnosom. Jaz pa si tega ne morem privoščiti. Jaz se moram obnašati zelo pravilno in spoštljivo. Zato ne morem iti k Pandavam. In Narada je to, na to odšel sam k Pandavam. In na ta način vidimo, kako Brihad Bhagavatamrita nekako sovpada s Šrimad Bhagavatamom. Pri katerem je opisan ta poseben položaj Pandav. Zelo mi je všeč, ko Šrila Prabhupada takoj direktno poudari, da vsak, kdor je resen, dobi milost, posebno milost Krišne. In Krišna bo osebno vodil tega bhakta. Ampak kdo pa je tako zelo resen? Jaz ne vem, če sem jaz to, ta oseba. Ampak kljub temu, tako ali drugače. Obstajajo veliki ačarje in čudoviti ačarje. To so čisti bhakti, ki so delovali s popolnim zgledom. In tako ali drugače, takšne velike osebe so vedno tukaj v tem svetu po aranžmaju Vsevišnjega Gospoda. In Vsevišnji Gospod se s takimi bhaktami osebno vodi te osebe in jih tudi in Gospod izpolnjuje njihovo misijo. In tako evam parampara praptam imam ridžarša vidu. In to duhovno nasledstvo se nadaljuje in vedno znova se velike bhakte, velike vajšnave pridejo na ta svet, da bi odrešile celoten svet. Trenutno, ker je pred 500 leti Sri Chaitanya Mahaprabhu, ker se je pojavil, je zdaj Gospodova milost še bolj intenzivna in lažje dostopna. Namo Mahavadanyaya Krishna prema predajate Krishna je Krishna Chaitanya nam ne govrati še namaha. Gospod Chaitanya pride, da bi široko razdelil najvzvišenejšo. Najvzvišenejša ljubezen do Krišne, do Boga. In mi smo del tega. In mi verimo tukaj v Šrimad Bhagavatam, v Bhagavatamu, o Pandavah. In iz te perspektive lahko tudi vidimo milost Gospoda Chaitanya Mahaprabhuja. In tako kot Hanuman, kljub svojim primankljajem, ki jih je poznal, kljub svoji naravi. Tako da tudi nam ni težko prepoznati te primankljaje, ki so v nas. Obstajajo tri znani verzi v Chaitanya Charitamriti, kjer Krišna Kaviraj Gosvami opisuje svoj padel položaj in pravi, jaz sem nižji kot črv v iztrebkih, jaz sem tako padel, da vsak, ki pride z mano v stik, bo izgubil v svoj pobožen kredit. Ljudje ponavadi citirajo ta dva verza Tretji vers pa je ključen do vsega skupaj. Če nekomu citiraš te dva verza, te bo poslal k psihiatru. Kaj si že rekel? Vsak, ki pride v stik s tabo, izgubi vas svoj duhovni kredit. Povej nam kaj več o tem. Sliši se kot zelo resen primer nizke samopodobe. Mogoče potrebuješ kakšne tablete ali pa malo počitka. V čudoviti in pomirni kliniki. Ampak tretji vers je zelo pomemben. Saj tretji vers poudari, kako neverjetno je, da takšen kot jaz, kljub temu dobim milost gospoda Nityanande. In kar naenkrat s tem, ko dobimo milost Nityanande, lahko celo tak, ki ima toliko veliko pomankljivosti kot jaz, je še vedno se znajde na transcendentalni poti in pa se tušira v nektarju in milosti. In je povsem Gospod tako osebno in pa tako zlahka komunicira s svojim baktom. In to je naša, to je takšen je naš položaj. Na eni strani smo malo, če se malo ozremo v nas same, vidimo vse te pomankljivosti, ki so v nas. To je dobro, da se tako ozremo v sami vase. Tako da lahko ohranimo ponižen položaj in pa se poskušamo izboljšati. Ampak če vedno meditiramo samo o tem, kako smo padli, jaz sem tako padel. In to postane potem naš glavna meditacija. Potem izgubimo bistvo. Glavno je, da jaz sem dobil milost Krišne. In jaz sem tudi padel. Ampak bistvo je, jaz sem dobil milost gospoda Nityanande. In ta milost je bila k nam prinesena preko Šrila Prabhupade. In tako smo pod vplivom milosti Panchatattva in tako ni, da ni nobene razlike. Prabhupada se je povsem poravnal in to je z Panchatattva in to je zelo težko. Tukaj je napisano v šastri. Včasih jih celo beremo. Tukaj bomo našli zelo globoke in pa zanimive poante. Ampak kako resnično živimo v skladu s temi navodili šastr, oziroma vsaj poskušamo živeti v po navodilu šastr. Ampak to ni tisto, kar vidimo pri tistih, ki so resni pri pridobivanju gospodove milosti. Zato se moramo poskušati poravnati z navodili šastr, kolikor je pač to mogoče. Včasih nam to popolnoma ne uspeva in včasih je težko. Ampak kljub temu. Najbolj pomembno. Najbolj pomembna je misija gospoda Čaitanje. Najbolj pomembna stvar, ki se dogaja tukaj v tem svetu, je ena izmed mojih najpriljubnejših izjav temelji na Čaitanje Čaritamriti, kjer je rečeno, Vrindavan Das Thakur, on je sin Veda Vyasa in v prihodnosti se bo pojavil Veda Vyas in bo zabeležil vse zabave gospoda. In jaz potem razmišljam o tem, kaj naj si mislim o tem skupaj. Nekdo se bo pojavil in bo vse skupaj razkril. O tem, kar ne vemo o gospodu Čajtanji izpred 500 let. Ampak, ja, to se lahko zgodi. Ampak po drugi strani, jaz mislim, da je malce drugače. Moja interpretacija teh besed je malo drugačna. In bom dal en primer. Enkrat je Šrila Prabhupada dal lekcijo. In je na koncu, ko je bil čas vprašan, je neka gospa vprašala je, a je Ivana Orlenska prav tako v Bhagavatamu, to je znana francoska svetnica, ki se je borila kot vitez, a je ona tudi prisotna v Bhagavatamu. In Prabhupada je rekel, a? A je Ivana Orlenska tudi v Bhagavatamu. In Šrila Prabhupada je rekel, ja, tudi ona je v Bhagavatamu. Zato, ker je življenje čistih bhakt prav tako Bhagavatamu. Oseba Bhagavata in pa knjiga Bhagavata. To je čisto jasno. Torej, ko beremo Prabhupadovo Lilamrito, je to tudi Bhagavata. Čajtanja Čaritamrita je tudi Bhagavata. Zato, ker je v njej prisoten Čajtanja Mahaprabhu, ki je prisoten kot Bhagavata. In to je torej čisti Bhagavata. In torej, lahko to cenimo, da zdaj v tem trenutku. Ni da samo včasih gledamo Čajtanja Čaritamrita ali pa Bhagavatam. Mi smo v Čajtanja Čaritamriti. To se odvija zdaj v tem trenutku. Gospod Čajtanja je tukaj prisoten v tem našem gibanju. On dirigira naše gibanje. Pa če nam je to všeč ali pa ne. V mojem primeru jaz tega nisem hotel. Ne toliko v takšni meri. Ne čisto do konca. Ampak nekako tako ali drugače po aranžmaju Krišne. Sem se kljub temu pridružil gibanju Hare Krišne, čeprav se nisem nameraval. Kaj naj rečem? Krišna me je prilisičil. Mislim, da poznate zgodbo. Poslal mi je prijateljico, ki je imela psa po imenu Krišna. In jaz sem se sprehajal s tem psom in pes. In pes se ni hotel vrniti in sem se drl Krišna. In sem delal harinam okrog bloka vsak večer. Samo gospod Čajtanja se lahko spomni kakšne takšne podobne stvari. To je čisto neverjetno. Krišna mi je poslal psa, kakorkoli, kaj naj naredim, kaj naj storim. Ampak bistvo je, da zdaj živimo v teh zabavah in te zabave se odvijajo v tem trenutku in to so zabave gospoda Čajtanje. In Prabhupada je imel to vizijo, on je to videl. On je videl prisotnost gospoda v našem gibanju. V komentarjih v Čajtanja Čaritamriti Šrila Prabhupada opisuje nedeljsko srečanje in pravi, kjerkoli je kirtan in prasadam, Potem Gospod, potem se bo Gospod Čajtanja osebno pojavil. In na ta način lahko vidimo, kako je zares prisotna prisotnost Gospoda tudi v življenju, v naših življenjih, ki imamo kljub temu toliko veliko pomankljivosti. In to je res neverjetna milost Gospoda Čajtanje. Milost je bila torej ohranjena generacije za generacijami. Od Krišne do Gospoda Brame, do Narade Munija, do Vyasa Deva, do Madhvacharje. Ampak ko je prišlo do Gospoda Čajtanja Mahaprabhuja, potem je vse skupaj postalo neverjetno, kot Krišna pravi v Bhagavad Giti. Eden izmed tisočev, eden izmed mnogih. Ampak ta trenutek se dogaja vse povsod. In preplavilo bo celoten svet. Torej, ta milost Gospoda Čajtanje se dogaja bolj, kot si mislimo. Obstaja en irski časopis pred nekaj leti. Jaz se zdaj poskušam spomniti, kaj je pisalo, ampak mislim, če povzamem, pisatelj oziroma novinar je začel pisati, kako je v času v 60-ih in 70-ih, kako je Hare Krishna, kako se je pojavilo to gibanje in da je bil takrat čas zelo duhoven in vsi so mislili, da je duhovnost prevzela dobo dobo vodnarja, ampak to se ni zgodilo. Zdaj sem malo zašel, ampak obstaja ena risanka in en moški pride v haljah iz 70-ih in žena samo debelo gleda in pravi, še vedno so mi prav. Veliko ljudi še vedno živi v 70-ih letih. In novinar je prišel na bistvo in je rekel, če dobro pogledamo, je joga postala zelo znana v vsaki hiši, vsak, kdo pozna karma in inkarnacijo. Zelo veliko ljudi je postalo vegetarijanca. Zelo veliko je vegetarijancev. In vsi, beseda mantra je zelo znana v vsaki hiši. In veliko je takšnih primerov. In rekel je, mogoče, mogoče smo vsi postali Hare Krishna. Mogoče se ne oblačijo, ampak mogoče so celo vsi postali Hare Krishna. In to se dogaja. Malo po malem. Vsi postajajo Hare Krishna. To je po aranžmaju Gospoda Čajtanje. In pa po aranžmaju nekaterih bakt, ki zelo trdo delajo, da bi se to zgodilo. In na ta način dobijo milost Gospoda Čajtanje. In tudi milost Gospoda Čajtanje se razširja preko predanih bakt. In na koncu pa preko božanske milosti Gospoda Krišne. Mogoče te Hare Krishna poznajo neko skrivnost, ki jo mi ne poznamo. In na koncu je napisal, mogoče pa res poznajo neko skrivnost, ki jo mi ne poznamo. Kako ljudje, kako se ljudje nezavedno upletajo vso to stvar v gibanje Hare Krishna. To je Agnjata Sukriti. Ampak ako dano služenje se izvaja. Mogoče celo res poznajo skrivnost, ki jo mi ne poznamo. In mogoče bomo nekega dne vsi hodili na okolje v haljah in dotih. Mogoče nekega dne se bo zlata doba povsem manifestirala. Krišna je torej zelo osebno prisoten v naših življenjih. Najlepša hvala. Hare Krishna. Kakšno vprašanje? Vedno znova gledam Zoom preko Mayapur TV. In zelo lepo je osebno vas videti v živo. Hvala za čudovite poante, Maharaj. Razmišljal sem, ko ste opisovali. Dobro srečo. Danes sem bral, kako je Akrura. Dobil je misijo kralja Kamse, da bi šel v Vrindavan in Krišna pripeljal v Maturo. Kralj Kamse je imel torej svoje načrte in verzi opisuje, kako je Akrura razmišljal. Jaz sem tako padel. Ampak kljub temu, preko te osebe po imenu Kamsa, ki je zelo nizkoten, sem dobil veliko srečo in možnost, da spoznam Krišno, da srečam Krišno. Čeprav na sebe. In mi Akrura se je znašel v položaju, v katerem mu je Kamsa zaupal in mu je dal to nalogo. In ne samo to. Krišna je celo uspel pripeljati v Maturo. To je bil zelo zanimiv primer, kako je nekdo nekako po milosti. Ja, ta milost je, ima neke više cilje, ki jih mi ne poznamo. Mogoče je to posebna milost. Mogoče je to neka višja. Mogoče se je znašel v tem položaju zaradi neke više karme. Po vsej verjetnosti pa zaradi milosti. Hvala lepa. Jaz imam eno vprašanje. Ati Purusha Prabhu sprašuje. Srila Prabhupada govori o Krišni, kako Krišna vodi bhakte, čiste bhakte. Izgleda, da Krišna vodi različne bhakte na različne načine. Naprimer, lahko so čisti bhakte, ki dobijo navodilo od gospoda Krišne. Ampak kljub temu izražajo nasprotno mnenje, kako lahko to razumemo, da Krišna diktira takšne nasprotna mnenja v bhaktah. Poglejte pandave, to so vsi čisti bhakte. Poglejte, kako v zabavih, kjer se je odvijala Ashvatama Yagya, Arjuna so ujeli in pa zvezali, Pandave je bil tam, Pandave so bile tam in Krišna je bil tam. Zdaj so morali biti ti otroci kaznovani in to se ni zgodilo, to se ni moglo zgoditi na ta način. Kazan je moralo biti. ampak obstajala je samo ena kazen primerna temu in to je bila smrt. Ampak Draupadi, ker je bila mehkega srca, je rekla, ne, 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 to je sin našega guruja. Jaz nočem, da njegova mati doživi vse to, kar sem jaz doživela. Bima pa se je komaj zadrževal in si je mislil, kaj ga boste zdaj ubili ali ga ne boste, ali naj ga jaz ubijem. Judištir pa je rekel, ne, ne, Draupadi je dala dobro poanto, mislim, da ima prav. Arjuna bi se moral odločiti, Krišna pa je rekel, ja, lej, on je morilec, ti se moraš odločiti, on bi moral biti ubit. In na koncu Bima ne more več čakati in samo stopi v akcijo in Draupadi skoči in reče stoj in Krišna manifestira dve ekstra roki. In to je cela družinska drama. Kaj naj reče, meni je to všeč, ampak tukaj, ampak to so vsi čisti bakte. Ampak Krišna preko njih deluje na različne načine. Takšna je narava personalizma. Vsevišnja božanska osebnost je oseba. In oseba ima zelo veliko razpoloženj. In včasih Krišna poudarja te različne razpoloženja. Ima veliko nalog, ki jih mora izpolniti. En zanimiv detalj je, da je stopil na stran Duryodhana. In kako je to torej mogoče? Ena oblika. Krišne pravi Arjuni, da ga mora ubiti, druga oblika Krišne pa ga ščiti. Balaram je bil v tem primeru tisti, ki je zaščitil Duryodhana, saj je deloval kot zaščitnik. Imel je nekaj pobožnih dejanj in si je zato zaslužil. Ampak na višjem transcendentalnem nivoju pa ni predstavljal čistega vdanega služenja. In to je torej nasprotje, ki se včasih pojavi. In mogoče ima namen, da poudari čisto vdano služenje. In to je v bistvu tudi glavni razlog gospoda, da poudari, da poveča slavo čistega vdanega služenja. In zato včasih pride do teh nasproti. In mi lahko na ta način bolj zastrimo svoj fokus na čisto vdano služenje. Imate mogoče kakšno meditacijo? Panchatattva Maha Mantra, Shrivasadi Gaura Bhakta, Vrinda. Jaz si mislim, kako se ekspandirajo po celem templu. Tudi jaz tako mislim, kajti če pogledamo Panchatattva, je zelo zanimivo, da je to pet tatu, pet resnic, ki Krišna se tako manifestira preko teh pet resnic. In ena izmed teh je tudi dživa tatva. In ta dživa tatva ne samo da je pred oltarjem, ampak se tudi pojavi na oltarju in to je neverjetna stvar. In to pomeni, ja, Shrivasadi, možno je, da se to zgodi. Shrila Bhakti Siddhanta se in lahko vidimo popolnost, ki jo lahko doseže Jiva na način, da postane večni spremljevalec Gospoda. Kavi Karnapur pravi, to je bilo 40 let, preden se je pojavil Krišna Kaviraj Gosvami in je dal razlago Pančatatve. To je bilo prvič v zgodovini Gaudija Vaishnavizma, da so opisani sami člani Pančatatve. Kavi Karnapur je prvič poudaril to poanto. In Pančatatva je bila opisana kot celota in opisane so bile te pet, je bilo opisanih teh pet tatu. To je večna manifestacija Gospoda v petih osebah. In na ta način lahko celo razumemo, kako je Jiva večno povezana z Gospodom. Imamo še eno vprašanje preko interneta. Sanjaya pravi, kako so lahko potovali preko celotnega planeta Zemlje. Sprašuje, kako, če so Pandave vladali celotni Zemlji, kako so torej potovali preko tega planeta. Pandave so imeli so izmerno moč, niso bili omejeni tako, kot smo mi. Ko projeciramo svojo omejeno eksistenco, Arjuna se je pospel na duhovne planete in Bhima je bil močnejši kot 10,000 slonov. Torej bil je močnejši kot Spider-Man. Jaz sem gledal na letalu, kako je Spider-Man ustavil vlak, ampak Bhima bi ga takoj vrgel iz tira. Predstavljaj si moč 10,000 slonov. Jaz mislim, točno tako, kako mi tega morda ne vemo, ampak narava vseh teh spisov je, da se sfokusira na duhovni aspekt in nam da detajle o materialnih stvarih, opiše Jambudvipo in pa kako so lahko vladali celemu temu področju. Ne opisuje pa točno, kako so hodili naokrog oziroma potovali naokrog. Vemo, da je Judištirova kočija, da se nikoli ni dotaknila tal. To je torej čisto nov nivo zmogljivosti in sposobnosti. In vprašanje je, mislim, da moramo to samo ceniti, ker so bili tako duhovno čisti, da so lahko vplivali na to celotno področje, kar je mnogo, mnogo iznad moči današnjih vlad. Točno teh detajlov morda ne vemo, ampak
Well, I thank you, Dov, for the question. It says here 8:45, so I don't want to. You want to ask the question? Very urgent.
No.
The Swamis give permission, then I can do it.
You were speaking about.
Говорили сте.
Адипурша
я спрашивал. У неспоразуму с чистыми бхактами. Видно, меня занимало у Махабарати, закай та карна так строго оценивал Юдиштира. Не знаю точно, которую беседу я порабил. Не хотел быть делом всех тех сплеток. Ampak je hotel razrešiti stvari na bojišču. Dobil je blagoslov, da ne bi ubil vseh svojih, vsega osebja. Bil je užaljen strani Dravpadi, ampak tega ni prst osebno jem vzel. На кратко. Карна je imel кшатрия квалитете, ampak njegova ориентация, njegov фокус je бил. Карна je бил превеч воден страни своего особенного положения, да николи не добил приложности. И зато je хотел показати, kdo on pravzaprav je. Jaz nisem dobil priznanje, ki si ga zaslužim, in to ga je vodilo potem kasneje. Ampak kšatrija ne bi smel biti tak. Kšatrija bi moral biti predan principom dharme. To vidimo tudi kasneje. V Mahabharati zgodba, kjer po 12 letih, 12 let so bile pandave v gozdu, Karna je dobil veliko zamisel. Mi smo zdaj vladali 12 let in smo bili zelo uspešni. Zdaj pa pojedimo tja z vsem našim obiljem in pokažemo pandavam. In prišli so z veliko vojsko. Duryodhana je bil spredaj in potem pride ta Gandharva in ta Gandharva reče, ustavite se, ne morete iti naprej. In Duryodhana pravi, poglej, kakšno vojsko imamo. Odstrani se z naše poti. In potem pride do velikega spopada in na neki točki Kuruji zelo izgubljajo. Pandave pa so v gozdu, kjer se skrivajo. Birma pravi, wow, super, super. Naše delo opravljajo. In potem Judištir potem reče, mi jih moramo rešiti, zato ker so naši sorodniki. Ampak kljub temu, na koncu Judištir pravi, ampak jaz ne morem, ker imam dolžnost tukaj. Arjuna gre in ko se spopade, Arjuna naredi mrežo puščic na nebu in poskuši in potem celo reši Duryodhanu. To je najhujši trenutek v Duryodhanovem življenju. In reče, oh, hvala Arjuna, ti si mi rešil življenje. Kakšen blagoslov si želiš? Arjuna pa je rekel, ja, ga bom vzel enkrat kasneje. Duryodhana se pusti in pusti in vsi demoni se pojavijo pred meditacijo in ga sprašujejo, kaj počneš? Mi smo molili za te, delali puđe, zato da bi se pojavil, da bi premagal pobogove. In zdaj si se pojavil, zdaj boš naredil samomor. A je bil karma Karna bonus Bomasura. Tudi on se je pojavil zato, da bi vam pomagal, da bi ti pomagal. In če beremo celo Mahabharata, to bomo to tudi ugotovili, ko so bile Pandave v izgnanstvu v gozdu. Potem lahko vidimo, da Karna ni bil samo tako nedolžen, kot izgleda. On pač ni bil bhakta. To je bil problem. Užalil Draupadi, ker ga Draupadi ni pustila k tekmovanju. Tukaj bom končal, hvala lepa. Še na prvo povedki, že.